Jeg har bedt om e-post i det siste. Og i dag også bare minner jeg om at hvis Gud har gjort noe spesielt i livet ditt, et vitnesbyrd, skriv noen linjer til meg på e-post. Send det til post@karisma.no, og så får jeg skriv til pastor, og så vil jeg gjerne høre, har du opplevd noe spesielt Gud har gjort i livet ditt? Det er ikke fordi at jeg skal stå og utlevere det her, men det er så flott å få lov til å høre noe, og er det noe som vi har lyst til å gjenfortelle for menigheten, så spør vi deg, kan vi få lov til å bruke det her, kan vi få lov til å fortelle det her til menigheten og oppmuntre hverandre med hva Gud gjør? For det er slik, Gud gjør så mange ting. Nei, et par ting da. Nei, han gjør mange ting. Han er stor, han gjør mange ting. Og du opplever store og små bønnesvar, store og små ting som Gud gjør i ditt liv. Kanskje Gud har rørt deg, kanskje du kan vitne om en helbredelse, kanskje du fikk snakke med en kollega, til og med be frelsesbønn med en kollega. Vet du hva, vi vil høre om det, for det er slik at de menneskene som får lov til å komme i kontakt med Jesus, det er jo ikke alle de som er her på møte, men der hvor du er, og der hvor du berører mennesker med ditt liv, ber for mennesker, ber frelsesbønn med mennesker, jo, men så er menigheten der, og gjør det og opplever det, og det vil vi gjerne ha, vet du, få tak i og bli oppmuntret av og kunne få lov til å glede oss over. Så jeg vil ha e-post. Så det har vært veldig, veldig kjekt om du ville gjøre det. Tusen takk. Du vet hva? Vi har jo denne høsten et fokus på fornyelse og forvandling. Og det er liksom tonen som går igjen denne høsten. Nå glemte jeg rett og slett jeg må ha med den her, så jeg kan få lov til å bytte ark på veggen her. Fokus på fornyelse og forvandling, og en av kjerneområdene våre og kjerneskriftstedene våre, det er Romerbrevet 12, kapittel 1-2. Og vi angriper det her temaet fornyelse og forvandling fra forskjellige vinkler hele veien, for å være med å belyse og sette fokus på hva Guds ord sier om fornyelse og forvandling. Så du vet at all fornyelse begynner jo med at det er frelste mennesker som har blitt fylt med den hellige ånd som kan fornyes og forvandles. Har du ikke tatt imot Jesus, så trenger du å bli frelst, født på ny, gå over fra døden til livet, fra å få lov til å gi sitt liv til Jesus. Der begynner jo alt. Men den som er blitt født på ny, den som er blitt frelst og rettferdiggjort, som vi sier, det mennesket kan forvandles og fornyes. Det er ingen av oss som blir født inn i Guds rike perfekte. Nei, vi er på vandring. Vi vokser og utvikler oss, og vi er i en prosess hvor den hellige ånd er dirigenten og dirigerer oss fram, initierer han. La oss få lov til å vokse i tro og i kjennskap til Jesus Kristus. Så la oss gå bare inn i den teksten, og så leser vi Romerbrevet 12, vers 1-2. Og der står det slik i Jesu navn: «Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken, bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige Guds tjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle.» Altså, det kan også oversettes: la ikke denne verden presse dere inn i sin egen form, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Og hva er Guds vilje? Jo, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Wow! Så fornyelse, det handler om forvandling. Paulus sa, la dere forvandle. Og grunnteksten, den greske teksten, skal ikke plage dere mye med det, men det greske ordet for forvandling, eller omdanning, det er metamorfose. Eller det er det ordet vi har som metamorfose. Og i biologien da, inn i dyreverden, så er det nettopp den omdanningen, den transformasjonen som skjer av enkelte, for eksempel leddyr, og for eksempel også en larve. Så Bibelen har liksom noe av det bildet her, som naturen viser oss i baktanke når den snakker om forvandling. Og hva den mirakuløse forvandlingen som den hellige ånd gjør i våre liv? Jo, det liksom ikke bare slik at alt har skjedd der og da, på et øyeblikk så vi fiks ferdige. Nei, det en utvikling, en progresjon. Og en larve utvikler seg jo til en puppe. Den omgir seg med en sånn, i en kokong, og inni den kokongen der, så ligger den beskyttet, og den dannes til å bli det som den er tenkt å skulle bli. Og det tar litt tid. Og la meg bare skyte det inn, at i det den skapningen som er inni den kokongen, skal bryte ut av den kokongen, det skallet, så er det veldig viktig at ikke noen hjelper til. For hvis du tar en sånn kokong også, hjelper til å åpne den, slik at det skal bli lettere for den sommerfuglen som skal komme ut, og komme ut. Vet du hva som skjer da? Da dreper du den. For da får den ikke utvikle den styrken og kraften den skal ha til å kunne gjøre det som den er skapt for å gjøre. Fly. Det er interessant. Men den skal bli en sommerfugl. Men den må gå prosessene, den må gå denne metamorfosen, den forvandlingen. Og vet du hva? Paulus, han snakker til ikke bare enkelt sommerfugler i denne teksten, men han sier, derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Han taler til menigheten, han taler til sin kirke. Dere skal forvandles, så vi må jo ha et hav av sommerfugler. Og dette er jo den virkelighet som Gud forholder seg til. Han ser ikke på oss som en lapskaus, hvor liksom du kan ikke skille den ene fra den andre. Men vi er enkeltindivider, men sammen så utgjør vi en fantastisk helhet. Et liv av farge, av individualitet og ulike gaver og tjenester i Guds rike. Det er fantastisk. Det er det Gud har skapt oss til å være. Så når Gud sier, la dere forvandle, så er det ikke liksom Gud er misfornøyd. Og sier, nei, han er veldig fornøyd med det han har skapt. Han er så fornøyd med de han har frelst og født på ny. Så hans endring er ikke fordi at han er misfornøyd med deg. Nei, han fryder seg over deg, sier Stefania. Han gleder seg over deg som på en høytidsdag. Nå begynner jeg å bli så inspirert her at jeg klarer nesten ikke å fullføre ordene. Det står til og med i Stefania at Gud går i spinn, betyr grunnteksten. Han går rundt seg selv, har bare fryd og glede over det han har skapt. Men så er det en annen side, og det er at han elsker oss så høyt at han også ønsker at vi skal få lov til å vokse og utvikle oss. Og mer som kirke blir det som han har kalt oss til å være. Sånn tenker Gud på hele sin menighet over den hele vide verden. Men sånn tenker han også på karismakirken som lokalmenighet, enkeltmenighet, med det kallet og det oppdraget som Gud har fått. Så det som handler om din og min forvandlingsprosess, individuelt, hver enkelt, og for oss som kirke, det handler altså om å la oss forvandle. Så fornyelse, det er forvandling. Og hva er målet, og hva er hensikten med den forvandlingen? Jo, din og min forvandling er for din og min velsignelse. Komme nær Jesus. Få lov til å få tak i dybdene i han. Utvikle relasjonen, livet med Jesus. Kjenne at vi får vokse i bønnen. Vokse i livet med Jesus. Få lov til å vokse på forskjellige måter i tjenester, på alle aspekter av livet vårt. Men alt kommer tilbake til det aller viktigste, den relasjonen, det kallet som Gud har gitt oss, at vi skal få lov til å leve i relasjon med Gud, samfunnet med ham, Jesus Kristus. Så forvandling, det handler om å få tak i livet med Jesus, dybne livet med Jesus, vokse i relationen med han. Det har vi snakket en del om de tidigare söndagar. Men i dag så har jag lust att fokusera på en annan sida som är helt uundgåelig att komma in på. Och det är att förvandling och förnyelse, det handlar också om handling. Det handlar inte bara om att sitta och kose sig och njuta förvandlingen, men det handlar om uppdraget. Gud förnyar sin kyrka. Gud förnyar våra liv för att han har en hensikt och en plan med sin kyrka. Och där är i det spår här vi ska vara i resten av denna förmiddagen här. För hur hänger det här samman? Jo, vi läste ju texten i Romerbrevet kapitel 12, 1-2 om att bära fram kroppen. Du läste det samma som jag gjorde, inte det? Du husker det? Ja, bär kroppen fram. Och vad stod det om det att bära kroppen fram? Jo, det är deras andliga gudstjänste. Så det är praktiskt genom handling bruka sin kropp. Det är ett offer som är till glädje för Gud och det är vår andliga gudstjänste. Och nu ska vi höra något väldigt speciellt. Vet du vad andlig gudstjänste? Vet du vad ordet andlig på grekisk är? Är det någon förslag? Nej. Det är ju... Nej, jag fick chock när jag läste. Det står logisk. Andlig på grekisk är logisk. Det är deras logiska gudstjänste. Till wow. Så det handlar inte bara liksom inte om då sveva i anden upp under kyrketak och ha massa härliga känslor, men det är nog logiska följder av det att bära kroppen fram. Och ordet logisk är alltså en naturlig konsekvens av något som har skett. Och det ska föra till en typ av adfärd eller handling. Det är en slags logisk konsekvens av något här. Och vad är det? Vad slags handling är det snack om? Då ska jag ta dig med i en tapas här. Är det någon som har spist tapas? Tapas är gott, är det inte det? Lite av det och lite av det och lite av det och lite av det. Hvis vi nu går samman in i Romerbrevet 12. Jag ska få det fram på skärmen här också. Så står det i Romerbrevet 12 kapitel eller vers 9 till 21. Här är de första 16 verserna. Och jag ska läsa den. Låt kärleken vara uppriktig. Avsky det onda, håll er till det gode. Ja, det var första tapasrätt. Vi ska komma tillbaka till det. Ska vi bara läsa texten först. Det här är alltså en logisk konsekvens av att något har skett i våra liv. Det är vår andliga gudstjänste. Vers 9 där. Vers 10. Älsk varandra innerligt som sösken. Sätt de andra högre än dere selv. Vers 11. Vär icke lunkna, men ivrige. Vär brännande i anden. Tjän Herren. Vers 12. Vär glada i hoppet, tålmodige i motgången, uthållande i bönden. Vers 13. Vär med och hjälp de helige som lider nöd och lägg vind på gästfrihet. Vers 14. Välsign den som förföljer dere, välsign och förbann icke. Vers 15. Gläd dere med de glada och gråt med dem som gråter. 16. Håll samman i enighet. Gör det icke för höga tankar, men håll det gärna till det lave och vär icke självkloke. Gengäld icke ont med ont, ha tanke för dem som för det som är gott för alla människor. Håll fred med alla om det är möjligt så långt det står till dere. Ta icke hevn, mina kära, men överlåt vreden till Gud, för det står skrivet hevn hör mig till. Jag ska gengälla, säger Herren. Men är din fiende sulten, så ge han mat. Är han törst, så ge han dricka. Gör du det, samlar du glödande kull på hans sode. La icke det onde övervinna dig, men övervinn det onde med det gode. Wow! Så dette noe av den handlingen som følger fornyelsen. Da blir fornyelse veldig praktisk. Gjør det ikke det? Jeg har delt inn, og jeg skal gi deg en tapasrett på 10 punkter. Og nå må du holde deg fast, for jeg har ikke tid til å si mye om hver ting, for da blir vi jo her til klokka sent i ettermiddag. Men jeg skal si noe, bare noe kort, så bare dryppe inn og gi deg disse små tapasene her, en for en. Og det første, hva det her uttrykker for noe av disse tingene her? Jo, disse tingene her, de uttrykker kultur. Og hva kultur for noe? Kultur det som forteller eller beskriver hvordan de skal være sammen. Hvordan de har det sammen. Hva som skal prege det miljøet, den kirken som vi sammen. Det kultur. Og hva disse tapasene her? Jo, det Guds rikes kultur. Sånn som det som Paulus forteller om her, det jo en refleksjon av Guds rike. Det de holdningene, den kulturen som Jesus forkynte når han sa Guds rike kommet nær. Guds rike sånn. Og så underviste Jesus om Guds rike. Og Jesus han underviste konkrete ting. Ting som mennesker kunne ta og leve ut. Mye av det her faktisk vanskelig å gjøre. Og vi klarer det ikke selv. Det derfor Bibelen sier at det ånden som forvandler. Det ånden som skaper. Det ånden som gir. Det ånden som kommer til hjelp. Så hele tiden. Så hvis det her skal være en realitet, hvis vi skal leve ut det livet her som kirke, da må vi være en åndsfylt menighet. Ellers så går det ikke. For jeg klarer ikke å ta meg sammen og være det her. Jeg trodde vi hadde øvelsen sist. Da må vi bare reise oss opp, og så må vi... Er du klar for første tapasrett? Det rett og slett følgende. Kjærlighetskultur. Vers 9 så står det her. La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde. Hold dere til det gode. Legg merke til at Bibelen sier... Nå må dere få tak i kjærligheten. Nå må dere bli fylt av kjærligheten. Nei, den forutsetter at kjærligheten allerede til stede. Det viktig å legge merke til. Derfor så gir Paulus menigheten det spor her at en retning for kjærligheten. La den kjærligheten som allerede iblant dere, som utøst over dere, la den kjærligheten være oppriktig. Så er det ikke herlig å... noen ganger så kan vi be, å Gud, fyll meg med mer kjærlighet. Fyll meg med mer kjærlighet. Men hva det Gud sier? Han sier, ja, du frelst? Vil han spørre? Ja, da må du si, ja, jeg jo frelst. Ja, da har du fått all den kjærligheten du trenger. Nå må du bruke den, omsette den, la den kjærligheten. Få en retning. La den få et spor. La den være oppriktig. La kjærligheten være oppriktig. Og oppriktig betyr uten maske. Ikke spill skuespill for hverandre. La det være en ekthet. La den kjærligheten komme fram på en slik måte at den ekte. Men jeg føler ikke at jeg har den kjærligheten. Jeg føler ikke at jeg har noe å gi. Vet du hva? Det ikke sant. Fordi hva den kjærligheten som vi har fått? Jo, det den kjærligheten som Gud selv har tømt inn i våre hjerter. Så den der. 1. Johannes 4,10 sier, dette kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre overtredelser. Så vi snakker ikke om den menneskelige kjærligheten, men vi snakker om den guddommelige kjærligheten som Gud har tømt inn i våre hjerter med frelsen. Da jeg mottok frelse, så mottok jeg han som kjærligheten, og den kjærligheten jeg får lov til å vise, den kjærligheten som du får lov til å vise, det en refleksjon av den kjærligheten som Gud har åpenbart og lagt inn. Så vi har fått innlagt vann I gamle dager så var det ikke slik at alle hus hadde innlagt vann. Det var et stort fremskritt når man fikk innlagt vann i huset. Slapp å fly til brønnen for å hente. Og sånn er det også i våre liv. Vi har fått innlagt vann. Jesus har fylt våre hjerter. Fra hans liv som tror på meg, sier derfor Jesus, skal det, som skriften har sagt, strømmer av levende vann. Vi må videre. Det neste er en hederskultur. Jeg tar på rett to. En hederskultur. Elsk hverandre innelig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Det er en gudsrikes kultur. En hederskultur. Hvordan er det å være i en menighet? Hvordan er det å være sammen med mennesker som setter andre høyere enn seg selv? Ja, det må være et sted hvor man blir bekreftet. Hvor man kjenner at jeg er sammen med mennesker som har tro på meg. Jeg er sammen med mennesker som sier, heia, kom igjen, gå på, dette går bra, dette klarer du, jeg har tro på deg. Og det må være et godt sted å være. Og en sånn kultur ønsker Gud at Karismakirken skal ha. Et sted hvor det oppmuntres, et sted hvor det roses. Og kronprinsen vår, han kalte jo det her, han snakket jo om å fremsnakke. Det var et nytt ord. La oss fremsnakke hverandre. Snakke hverandre. Snakke godt om hverandre. Jeg husker, eller, og dere, mange av dere husker Win Lewis når han var her. Han fortalte om at han ga en del unge forkynnere og nye predikanter litt råd og veiledning for hvordan de skulle på hvordan de hadde prekt. Og han sa at ofte så kunne det være helt forferdelig. For noen ganger så gjorde de det så dårlig at det var liksom ikke noe godt å ta tak i. Og så sier han, noen ganger måtte jeg virkelig lete og anstrenge meg for å finne noe godt å oppmuntre dem på. For policyen hans var, ros alltid. Finn fram det som var bra, og gi ære til det. Ta det fram. Framsnakk dem. Slik at de får tro på seg selv, for da blir det bare bedre. Og det tror jeg det er noe veldig, veldig klokt i. Akkurat det her. Og når du virkelig synes det er vanskelig å si noe godt, når du virkelig synes at du må anstrenge deg, så let, ja, be om å få lov til å se det gode som du kan løfte fram og oppmuntre. La oss skape en hederskultur. Det neste tapasen, det er en hengivenhetskultur. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånden. Tjen Herren. Wow. En heders, eller en hengivenhetskultur. I de siste bokene i Bibelen, Johannes' åpenbaring, så står det om en menighet, og menigheten i Laodikea. Og menigheten i Laodikea var kommet inn i en tilstand hvor de rett og slett bare var sånn, ja, det var positive ting, var greit og sånn, men Gud sier, dere er lunkne. Og fordi dere er lunkne, så vil jeg spy dere ut av min munn. Gud liker ikke lunkenhet. Gi dere hva kalde eller varme. Men de var lunkne. Ting var greit, liksom. Ting var greit. Nei, jeg har dette mot dere, sa Herren sånn til dem. Dere er lunkne, og jeg vil spy dere ut. Og så sier han videre, la det være alvorlig det her, og vend om. Endre på ting. Og så står det videre, for han slipper dem ikke bare med å kritisere dem, Gud, men han sier, se, jeg står jo for døren og banker. Om noen åpner, så vil jeg komme inn. Så hva hadde skjedd i Laodikea-menigheten? Jo, det kan se ut som de hadde flyttet ut ifra det nære, intime fellesskapet med Jesus. Hengivenhetskultur finnes bare der hvor Jesus er sentrum. Og det er en sånn menighet, og det er en sånn kultur som vi ønsker å ha i kirken. En hengivenhetskultur som plasserer Jesus i sentrum. Vers 12. En støttekultur har jeg kalt det. En støttekultur. Vær glad i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. Da vi var i Afrika, jeg var barn, mine foreldre var misjonærer, som de fleste dere vet, så er det slik at en misjonær har veldig mange oppgaver. Pappa han skulle undervise evangelister og trene pastorer og sånn ute på misjonsfeltet i Kongo. Men han hadde også ansvaret for bygg og sånne ting. Merkelig kombinasjon. Men det er vel sånn, man må liksom hjelpe til der det trengs. Og så var det slik at rundt bolighusene som evangelistene og pastorene bodde i sammen med sine familier, så var det sånne vannbeholdere som var bygd på en måte på i annetasje nivå. Det var for å skape trykk til dusj og sånne ting som var da under disse vanntankene. Store vanntanker som kunne romme mange kubikkmeter med vann. Så vi forstår at når de sisternene og de vannbeholderne var fulle, så var det et voldsomt trykk innenfra. Så det han måtte gjøre var at etter hvert som årene gikk, så begynte disse her veggene og murene og sånne i disse vannsisternene å bli dårlige. Så han bygget sånne støttemurer mot disse vannsisternene, slik at trykket, vanntrykket, så presset på veggene i vannbeholderne, ikke fikk lov til å jobbe på muren. Så han lagde disse støttene som gjorde at veggene ble sterkere. Og sånn var det også i romermenigheten, som Paulus skriver til. De var en menighet hvor det var et voldsomt press på menigheten hele tiden. Deler av den tiden var de menighet under keiser Neros regjering og mange andre ugudelige keisere, og menigheten hadde tøffe kår. Det var et voldsomt press på menigheten til enhver tid. Vi vet nesten ikke hva det er, vi vet, i vår tid. Og derfor så sier Paulus, det er viktig at dere er glade i håpet. Han gleder i håpet. Han sier at dere må være tålmodige i motgangen. Og så må dere være utholdende i bønnen. På den måten så kommer dere igjennom. På den måten kan dere bygge noe. Dere må skape en støttekultur for hverandre. Da vi var og besøkte New Life-menigheten i Minsk for noen år tilbake. Vi hadde blant annet et predikantseminar der for noen år tilbake. Og det var veldig spennende. Og menigheten New Life-menigheten i Minsk, Hviterussland, de levde i et sånt press. Og det var fantastisk å oppleve den atmosfæren som var i kirka der. Fordi midt i trengselen og motgangen og forfølgelsen fra myndighetene i landet, de ville nemlig ekspropriere tomten, ta eiendommen, ta alt sammen, og på den måten utslette menigheten ved å ta tomta fra dem. Og de hadde ingen rett til det. Og menigheten, de sto sammen. Og når du kom inn der, så var det liksom ikke hengehoder du møtte i kirka, men det var en sånn oppriktig glede. Folk priste Gud. De ga sitt beste i lovsangen, og folk smilte og var glad. Og når du snakket med dem, og kjente, hvordan er egentlig livet? Så kom det til syne at, jo, men vi har tøffe tak. Vi kjemper harde kamper. Og det er snakk om å holde ut her nå. Og de hadde bønnenetter, og de hadde bønnemøter. Nesten hele tiden så var det bønn på gang i menigheten. Så de gjorde akkurat det her. De skapte en støttekultur i kirka. Ved å glede seg i Gud. Og det lurte oss alle sammen, for vi trodde, her er det bare glede. Nei, men det var også forfølgelse, det var motgang. De tenkte å være utholdende, og de var også utholdende i bønnen. De skapte en støttekultur. Det er så viktig at det finnes en støttekultur i Guds forsamling. Den femte kulturen, det er en barmhjertighetskultur. Barmhjertighetskultur. Vers 13, der står det, «Vær med og hjelp de hellige som lider nød», og legg vind på gjestfrihet. Her er det to ting. Vers 13 har to ting. Det er en barmhjertighetskultur. Vet du hva? Guds menighet må ikke være seg selv nok. Vi har et ansvar for trosøsken som lider. Og jeg må si at jeg var stolt av Karismakirken når vi for noen uker siden sa, hør, la oss stå opp, la oss stille opp för Nordirak. La oss hjälpa idisene, de kristne, kurderne, de som lider og som ikke har mat og drikke og ikke har ting og måtte flykte fra alt på grunn av at IS forfølger dem. Og så responderte menigheten, og så samlet vi inn over 54.000 på en gudstjeneste. Jeg synes det flott. Det en barmhjertighetskultur. Hjertet i menigheten går ut. Det så viktig å bygge en barmhjertighetskultur. Men vers 13 snakker også om en annen type kultur, og det en gjestfrihetskultur. Gjestfrihet en fantastisk ting. Og Bibelen sier at noen har hatt engler som gjester, uten å vite om det. Og Bibelen sier, ta imot folk, kjent og ukjent, be til gjestebud, ha åpent hus. Og det fantastisk å bygge den kulturen, hvor våre hjem et sted hvor folk kan få lov til å komme. IMI-kirken inspirerer meg, og pastor Egil Elling i IMI-kirken inspirerer meg. De snakker for tiden, tenk om vi kunne bygge en kultur i kirkene, hvor hjemmet vårt åpent, og hvor folk som i forskjellige kriser, eller ikke kjenner Gud, eller hva det måtte være, kan finne en plass hos oss hjemme, for eksempel ved kjøkkenbordet. Tenk om hele Norges befolkning kunne vite om et hjem hvor det plass ved et kjøkkenbord, hvor man kan snakke om livet, om det som vanskelig, om det som berører en, det som angår en. Tenk om vi også i Karisma kunne være med og skape åpne hjem og åpne kjøkkenbord, hvor folk kan få lov til å komme på en enkel kopp kaffe, sitte ned og prate, snakke og dele, og hvor himmelen kan komme ned, fordi at der blir det en arena hvor man får lov til å be for folk, berøre mennesker med Guds godhet. Det å gjøre godhet veldig tilgjengelig for folk. Skal vi begynne å skape gjestfrie hjem med åpne kjøkkenbord, hvor folk kan få lov til å komme og snakke? Den syvende tapasretten i dag, det fredskulturen. Og på bakgrunn av det jeg sa om romermenighetens situasjon, så trengte Paulus å snakke en god del om det å være en menighet i en forfølgelsestid. Og vers 14 snakker om det her. Men her det også momenter som vi kan ta inn. Fordi at vi trenger å vokte språket vårt. Da står det i vers 14, velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Men Paulus sier mer om det i vers 17. Gjengjeld ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som godt for alle mennesker. Ha tanke for det som godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det som skrevet hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men i stedet din fiende sulten, så gi ham mat. Han tørst, så gi ham å drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. Hva dette for noe? Dette en velsignelseskultur. Og velsignelse på grunnspråket, det evlogeo. Glem det. Men det mye mer interessant å se, hva betyr forbannelse? Hva forbannelse på gresk? Jo, katara. Så vet du, hvis du en type som forbanner, altså snakker negativt, så får du katar. Magekatar, magesår. Vet du hva? Velsignelsen ligger i å velsigne og snakke vel om. Og det her jo praktiske ting som vi kan bruke i vår familie, i vår vennekrets, i slekta vår, i menigheten, blant våre venner. La oss være et folk som velsigner. La oss være et folk som snakker vel om. La oss være et folk som bare materialiserer og synliggjør Guds rike, fordi vi snakker positivt. Ikke lett, men godt og positivt. Videre, tapasrett nummer 8. Vi må i mål her. En empatisk kultur. Vers 15. Velsign, gled dere med de glade, og gråt med dem som gråter. en empatisk kultur. Jeg må få lov til å være så ærlig med deg og si at noe av det beste med å være i pastortjeneste, det er å få lov til å være og gå ved siden av mennesker i gode dager, men også i onde dager. Misforstå meg rett, men jeg trives i begravelser. Og jeg trives i bryllup. Jeg trives når jeg har ekteskapskurs med to som er forelska i hverandre, og ikke klarer å gjøre annet enn å smile når de ser hverandre, og vi snakker om samliv, og vi snakker om det å leve sammen. Og det er sånn forventning, vet du, blant to som skal gifte seg. Og du kjenner, det er gode dager. Det er gode dager. Og noen ganger så sitter jeg og tenker meg selv, er det virkelig jeg som opplever å sitte og glede meg med de glade? For jeg kjenner at den gleden som jeg ser der, den blir meg, det gleder meg også. Så kjenner jeg at jeg gleder meg med dem på kurs, men også den dagen hvor de står foran meg, og jeg får lov til å si, vil du ha den som? Og så videre. Det er gode dager. Det er veldig gode dager. For glede meg med de som gleder seg. Men det er også veldig spesielt, men på en helt annen måte, å få lov til å være der når det er sorg, og folk har vonde dager. Og hør, nå har jeg en spesiell privilegium på den måten i pastortjenesten, men vi trenger alle å få lov til å leve ut den siden av våre liv hvor vi gleder oss med hverandre i gode dager, men hvor vi også kan være der og hjelpe hverandre på tunge dager. En empatisk kultur. Vers Vi må videre og mot slutten her. Vers 16. En nøkternhetskultur. Der står det i vers 16. Hold sammen i enhet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave. Og vær ikke selvkloke. Jeg hadde tenkt å stoppe litt mer med det her. Men Paulus han sier faktisk noe om disse tingene. Jeg har lyst til å ta med også versene som går foran i Romerbrevet 12. Det er fint at du spiller litt, for vi er i ferd med å lande her. Romerbrevet 12, vers 3. Der sier Paulus noe av det samme. Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere, tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig. Tenk sindig. Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Ja, hva betyr det her? Jo, jeg tror det er bra at vi også i all vår ønske om vekst og utvikling og få lov til å fylle vårt potensial og nå våre mål og så videre og så videre, at vi har en nøkternhetskultur. For vi kan som kirke også bli preget av den verden vi lever i. Og hvordan er tonen i verden? Jo, vi er en del av et kapitalistisk system som har ett mål, og det er vekst. Vekst, vekst, vekst. Status quo er det samme som stagnasjon. Alt skal vokse. Og hele vår mentalitet i verden, som også menigheten kan smittes av, er at vi skal hele tiden være på jakt. Og de som opplever det veldig sterk, kanskje opplever det sterkest, og nå vil jeg at dere som er unge hører på meg spesielt, det er at mange ungdommer lever under et kontinuerlig press. Og la meg bare ta ett eksempel hvor ungdom lever under press. Det går på kropp og kroppsbildet. Det er veldig, veldig få jenter som er fornøyd med sin egen kropp. Og nå har vi kuttet det ned bare til ett eksempel. Og det viser seg at, og statistikken viser det, at Stavanger-ungdommenes største problem og utfordring, det er ikke først og fremst rus eller narkotika eller alkohol, men det er psykisk helse. Mange ungdommer i dag sliter med psykisk helse. Hvorfor gjør de det? Jo, for de lever under press, for man blir aldri god nok. Man fyller ikke det bildet av et ideal. Og på den måten så er det et område som blir et pressområde, og stress og symptomer av utbrenthet som overhodet ikke skulle høre hjemme hos ungdom, er et faktum blant veldig, veldig mange. Mange unge går med et press og lever under press. Vet du hva? Guds forsamling skal ikke være med å bygge opp under det presset. Vi har et budskap til unge mennesker, og det er at du er god nok akkurat sånn som du er. Og hvis du får lov i ditt liv til å gå i takt med Jesus og i den hellige ånd, så kommer du inn i denne her syndighetskulturen, hvor du får lov til å tenke nøkternt. Og noen ganger, vet du, så er det noen som må få lov til å si at, hør, godt og bra er godt nok. Dette er bra nok. Og helt grunnleggende, du er fantastisk, sånn som du er, fordi du er skapt i Guds bilde. Skal vi reise oss opp? Og så skal vi bare oppsummere med det aller siste punktet her, Roviel, hvis du hjelper meg med tilbake her, med siste verset, vers 21, der står det, la dere ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Vet du, det oppsummerer hele tapasen vår i dag. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode, vers 21. Det er liksom siste setning og prekenen i essens, kjernen i dag. Og hør, jeg tror den hellige ånd ønsker bare, som Jan Inge også innledet med her, tenk om at vi ikke bare var oss selv nok, men at det ligger en aks og korn, og det som ligger igjen etter at avlingen er høstet, skulle ligge igjen noen ting, fortalte 3. Mosebok. Sånn må det også være med våre liv, at vi ikke er en kirke som er oss selv nok, at vi har nok med vårt eget, men at vi kan få være en kirke ved Guds nåde som øser ut av et overskudd av godhet. Fordi han kjærlighet som har truffet våre hjerter, har også et hjerte for en verden. Og du og jeg skal få være, som Jan Inge sa, hans forlengede armer. Vi skal få lov til å strekke våre armer ut, og så er det ikke dine og mine hender, men det er Jesu hender som går ut. For gjennom godhet og gjennom kjærlighet, så vil mennesker oppleve at det er ikke bare et menneske jeg møter, men jeg møter en godhet og noe som er fra en annen planet, fra et annet rike. Jo, men det kommer fra Guds rike. Fra Guds rike og fra Guds hjerte det kommer. Og vi er kalt til å være med og formidle den godheten. Så fornyelse, hva er det for noe? Fornyelse, det er å handle. Fornyelse, det er kjærlighet i handling. Bringe godhet ut i byen. Godhet til familier. Godhet til kolleger. Godhet til mennesker som trenger det. Godhet fra Stavanger til jordens ender. Tenk at vi får lov til å være sammen om det og gjøre det sammen. Kan vi, hvis du vil, så kan du bare løfte dine hender til Gud, og så skal vi bare be en veldig kort og enkel bønn sammen. Herre, vi takker deg for kraften i fornyelse og forvandling. Takker deg for at det er den hellige ånd som er den kraften. Herre, vi kan ikke skape eller lage det her selv. Men Herre, vi ønsker bare å åpne opp for den hellige ånds liv og kraft i oss og gjennom oss. Og så ber vi her om stor nåde som utruster oss til å leve dette livet. Herre, vi takker deg for disse kulturene som vi har delt i dag, Herre. Far, vi ber om at det skal inspirere oss på en slik måte at vi kjenner at ja, vi har lyst, og vi ønsker, og vi tar noen kvalitetsvalg denne formiddagen, om at den hellige ånd skal få lov til å skape disse fruktene i oss på en ny, forfriska og sterk måte, slik at du får ære for alt det du gjør gjennom din forsamling, gjennom din menighet. Far, vi bare takker deg for at du utruster oss til å være med og bringe Guds godhet. Herre, fra kjøkkenbordet, hjemme hos den enkelte av oss, og like til jordens ender som kirke. Vi takker deg for det i Jesu navn. Amen. Vær så god.